Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Men altså mit bedste råd til de marketingfolk, der sidder i den her situation, det er, at de skal finde et andet sted at arbejde.
Ja. Den tager jeg med videre.
Altså, ved, hvis du ikke i forvejen har...
Vi kører.
Ja.
Vi er i gang med... Jeg ved ikke engang, hvor mange afsnit vi har lavet.
Det kan jeg heller ikke.
Det er måske også lidt lige meget.
Præcis.
Men jeg kunne faktisk... Jeg har tænkt over noget meget, meget interessant i den sidste stykke tid. Ser du Disney Plus?
Om jeg ser Disney Plus?
Eller har du abonneret på det?
Det tog cirka en eller to dage fra, at de kom til Danmark, til at vi havde det. Og jeg kan se også på familiens forbrug, at det bliver brugt væsentligt mere end Netflix. Så det er et stort ja. Jeg sidder fuld gang med Simpsons og alle Star Wars og alle de Marvel. Aha. Så det er så fint.
Så er du i gang med Endgame for tredje, fjerde gang?
Ja, hvis det kan gøre det. Yes, deromkring.
Om grunden til, at jeg kom til at tænke på det, det er lidt i relation til dagens emne eller tema, som vi kommer til lige om lidt, men jeg kommer til at tænke på, hvor meget Disney Plus ved om dig, før du overhovedet abonneret på Disney Plus. Måske ikke lige dig, men amerikaneren, der går i biografen, amerikaneren, der ser ABC, amerikaneren, som har besøgt Disneyland eller besøgt en Disney-butik. Mm. Prøv at tænke på, hvor meget lækkert kundedata, de har omkring dig.
Mm.
Det betyder, at jeg ved ikke, om du kan huske dengang, om du overhovedet har Netflix, men dengang man påbegyndte eller gik i gang med Netflix, så skulle man ind og fortælle, hvad man kunne lide ind på Netflix. Og så skræddersyede Netflix oplevelsen efter de der tre film, som du nu kunne identificere dig med.
Super personaliseret.
Ja, super. Jamen, det er det så blevet undervejs, for de opsamler jo data.
Ja.
Men prøv at tænke på Disney Plus, da de lancerer.
Mm.
For den almindelige amerikaner, hvis de har styr på deres data, ved de lige præcis, hvad din yndlingsfilm er.
Ja. Og kæmpe potentiale, de har. Ikke? Og så er spørgsmålet selvfølgelig, om de har udnyttet det godt nok. Ja. Altså, fik de virkelig det ud af det, eller handler det bare om at få en hel masse folk til at subscribe meget hurtigt til en meget, meget billig pris? Ikke?
Jo, det er nok en god blanding.
Ja, lige præcis. Og ser de måske netop i virkeligheden det her som endnu en måde at samle data ind på, som er væsentligt hurtigere og mere tilgængeligt end alt muligt andet. Ikke? Nå, men du bevæger dig jo ind på dagens emne.
Ja.
Nu var vi ved ATP sidste gang.
Ja.
Vi er lidt i en anden boldgade i dag.
Det må man sige. Og hvad kan man sige, sidste gang snakkede vi meget om robotics og AI, og de har sådan set også meget borgerdata, som var interessant, og de forvalter ekstremt mange milliarder kroner for os borgere.
Mm.
Men vi skal snakke om nogle lidt andre typer data. Vi skal også løfte den lidt op og ikke snakke om data kun, men det her begreb, der hedder omnichannel.
Mm-hmm.
Og for at gå lidt i dybden med det her begreb, nu kan det være, at jeg fornærmer dagens gæst, men jeg har hørt det her
begreb. Det vil være en dårlig start.
Det vil være super, men jamen, jeg er jo, som sagt, jeg er jo...
Yes.
Det skal vi ikke ind på. Men jeg hørte det også under 360 graders kundeoverblik og kunderejser, og vi skal være mere kundecentriske, og... Jeg tror egentlig, det her det er paraplybegrebet, men det kan vi jo prøve at spørge dagens gæst Rasmus om du vil prøve at sætte lidt perspektiv på. Men kan du ikke først lige introducere dig selv, Rasmus?
Jo, det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder Rasmus Hårlind og arbejder til daglig i marketing software virksomheden Agilic her i København. Og så har jeg en karriere bag mig fra digitale bureauer, blandt andet hos det, der i dag hedder Isobar. Og så har jeg udgivet et par bøger inden for marketing netop om omnichannel marketing.
Ja.
Og senest her i 2019, sammen med min skotske ven Colin Shearer, udgav vi Make It All About Me, som er det mest opdaterede, jeg har lavet inden for det her. Og den udkommer på kinesisk her cirka omkring nu.
Ja.
Det synes jeg selv er ret skægt.
Og det er en kæmpe anbefaling herfra. Jeg har læst den. Det var faktisk derfor, jeg opdagede dig, Rasmus. Jeg har så hørt, at andre også kender dig.
Heldigvis.
Efter jeg havde læst den. Og jeg tror også, jeg skal have det kinesiske eksemplar, bare for at have det stående.
Det skal jeg i hvert fald også.
Om ikke andet.
Det var den, hvor der stod AI med store bogstaver ude på forsiden.
Ja, præcis. Sådan, det er endnu vigtigere i Kina, håber
jeg. Ja, og tænker, at det kunne blive mere vigtigt, ikke?
Ja.
Tag lige både mig og Søren og lytteren i hånden. Omnichannel. Put lige nogle ordentlige ord på. Forklar det, så vi kan forstå det.
Ja, hvor skal jeg starte henne? Altså, omni, det betyder jo alle. kan man sige. Ikke? Vi kender det fra den omnipræsente Gud osv. Så det er noget med alle. Det kan ikke blive større. Vi havde først multichannel, så cross-channel, så omnichannel, og så er der ikke ligesom kommet nogen afløser til det ord. Fordi, prøv lige at toppe omni som ord. Ikke? Channel, det er ja, kanaler. Det vil sige, det vil være salgskanaler eller kommunikationskanaler. Og omnichannel er egentlig udtryk for, at kunderne i dag, hvad enten det er B2B eller B2C, skelner jo ikke mellem de forskellige kanaler. Man ved selvfølgelig godt, når man er på den ene kontra den anden kanal, men man vil betragte det hele som en interaktion med et brand eller med en virksomhed. Som forbruger forventer vi egentlig, at det vi siger på den ene kanal, det ved virksomheden, og når vi så får har en kommunikation på en anden kanal, som ikke hænger sammen med det, der tidligere var, så bliver vi frustreret og irriteret. Og de virksomheder, som lykkes bedst med at få det her bundet sammen, således at kunden kan skifte kanaler så ofte de vil, uden at de føler, at de kan starte forfra, dem, der formår at gøre det på mest omkostningseffektive vis, de kommer til at skabe de bedste brugeroplevelser og ender med i sidste ende at have kundens loyalitet.
Og det der med, at du siger, at kunden er ligeglad, det synes jeg er fantastisk, fordi det bliver organisationerne jo nødt til at forstå. Vi er simpelthen ligeglade, hvem vi snakker med, og hvorfor vi snakker med. Måske ikke det sidste, men de skal bare have styr på informationer omkring mig. Så hvis jeg ringer til kundesupport, og jeg lige har været inde og brokke mig på hjemmesiden omkring et eller andet, så skal de vide det nede i kundesupport, nærmest før jeg har klikket ikke på hjemmesiden.
Jeg kan godt være lidt fornærmet nogle gange, ikke? Som almindelig kunde, hvor man tænker, jamen altså, har I ikke styr på jeres...
Har I ikke styr på jeres data?
Har I ikke styr på jeres forretning, ikke? Og sandheden er, at det er jo svært. Ja. Ikke? Det er virkelig svært. Og selvom nogle af tingene kunne virksomheden i princippet have styr på det, så skal man jo også som virksomhed gøre sig selv klart, at det er ikke alt, som man skal have styr på, fordi det er ikke sikkert, at det er profitabelt. Mm. Så det igen gælder om at sætte ind der, hvor man fik sig mest for flest med færrest mulige midler.
Mm. Så jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige går videre i hvad der nemlig er et pisse spændende emne, det er egentlig lige at sige, nu er vi sådan lige 6 minutter inde i podcasten her, og vi skal lige sørge for, at alle dem, som ikke nødvendigvis er retailer, at de også bliver her. Fordi det kunne vel godt være sådan lidt en hypotese i hvert fald for nogen, der siger, at omnichannel, det er sådan noget, det er kun for retail.
Ja.
Så fortæl lige lytteren, hvorfor er det ikke det?
Ja, jamen altså grundlæggende, så vil jeg sige, inden for retail bliver der meget ofte sat lighedstegn mellem omnichannel og omnichannel, det jeg kalder omnichannel commerce.
Ja.
Og det drejer sig egentlig om, at hvis man skal fikse problemerne nedefra, så at sige, altså de største problemer først, så inden for retail, der er der sådan ret stor enhed om, at i dag skal man kunne sådan noget som click and collect. Du skal kunne bestille noget online, og du skal kunne hente i en butik. Du skal kunne sågar bestille noget i en butik, og så få det sendt hjem, hvis de ikke lige har den. Man skal kunne købe et gavekort online, og bruge det delvis nede i butikken. Eller online. Altså alle de her sådan transaktionsting, regner man egentlig med, at man kan at retailerne har løst i dag. Altså jeg vil gerne kunne se på nettet, om varen er på lager. Kan jeg gå ned og få den lige nu, for eksempel. Ikke? Måske kan jeg endda reservere den online, så jeg ved, jeg har den, og jeg ikke går forgæves. Og for at få styr på det som retailer, der skal man virkelig have styr på sin logistik, og sin varebeholdning, og sit sådan hele inventory. Det er utroligt svært. Der er også en meget, meget stor upside i at få styr på det. Tag nogle, for eksempel sådan nogle som bestseller. Det der med at kunne lave det, der hedder ship from store. Det vil sige, at den enkelte butik skal kunne... Altså en stor del af deres varelager, det er jo bundet op i de fysiske butikker og ligger i butikkerne. Og det, som de kan tjene på, at der aldrig er udsolgt online, ved at man faktisk kan sende en vare fra en fysisk butik. Der ligger ret store gevinster i det for dem. Men det er jo ikke sådan, det har ikke lighedstegn mellem det og så den helt fantastiske sømløse kunderejse. Altså det er jo noget, som vi i dag som forbruger tænker, det er rimelig selvfølgelig. Selvfølgelig skal jeg kunne bytte en vare, som jeg har købt online, selvfølgelig skal jeg kunne bytte den ned i den fysiske butik. Men når jeg snakker omnichannel, så kigger jeg egentlig på hele kunderejsen. Det vil sige ikke kun det, der omhandler selve transaktionen eller handlen, så at sige. Men lige fra fra virksomhederne stifter bekendtskab med kunderne første omgang, altså fra de køber der kundernes opmærksomhed typisk på betalte medier, og til de forhåbentlig har nogle lange kundeforhold, som ikke kun handler om at sælge noget, men også handler om at få kunderne til at gøre noget, eller bruge en eksisterende tjeneste, eller så videre. Og man kan sige, hvordan benytter virksomhederne bedst muligt de kanaler, som der er mest trafik på for dem? Det er altså handelskanaler eller kommunikationskanaler.
Ja.
Og på den måde så breder Omnichannel sig ud og handler om meget andet end blot de virksomheder, som har fysiske produkter.
Ja.
Ikke, så du kan sagtens snakke om Omnichannel for sådan nogen som Spotify, for eksempel. Yes. Du kan også godt, eller Podimo, eller Storytel, og hvad hedder det? Altså sådan ren digitale tjenester, kan du godt snakke om omnichannel marketing. Mm. Den fysiske kanal så var ikke super vigtig for dem, men det betyder ikke, at der ikke er nok kanaler.
Nej, der er alle mulige andre ting. Nej, præcis. Ikke? Så du kan vel egentlig indsnævre det til at sige, hvis du har kunder, så er det her nok relevant for dig.
Ikke? Ja, og så vil jeg så sige, der er en fællesnævner, som man måske lige bør kigge på. Og det er jo, altså der er noget omkring volumen, altså hvor mange kunder eller kundeemner er det, du har.
Mm.
Og man kan sige, jo flere du har, desto sjovere bliver det at arbejde med nogle af de taktikker, som vi også beskriver i bogen, Colin og jeg. Altså det er sådan lidt et volume game, ikke? Det er bare sjovere at lave et automatiseret flow for 10 millioner kunder end for 10 kunder.
Mm.
Altså, det er sådan lidt de store tals lov i det her.
Mm. Men jeg tænker også, at det ved jeg sgu ikke helt rigtigt, det jeg siger nu, men det må du forholde dig til. Altså, det bliver også mere komplekst. Altså, når du har mange kunder, så er det ikke, du har ikke nødvendigvis en mere kompleks butik, men du har måske flere kanaler, de besøger, fordi der er mange. Du har en hjemmeside, de skal besøge, de besøger måske nogle butikker, de bruger en app osv. Kompleksiteten i at forstå dine kunder bliver vel også større. Ikke nødvendigvis på grund af volumen, men der hvor jeg gerne vil hen, det er, altså, hvordan filen får vi det overblik over kunden?
Ja. Altså, jeg er delvist uenig med dig i, at det er volumen, der gør forskellen på det der. Det, der sker, når volumen går op, det er ikke så meget, at antallet af kanaler, du benytter, eller kunderne benytter, at det vokser. Det, der giver en øget kompleksitet, det er, hvis du er på tværs af forskellige markeder. Altså, så hvis du har, lad os sige, du er en international koncern, og du har kontor, som er sådan rimelig selvkørende i forskellige andre lande, med forskellige kulturer, med forskellige sprog, med forskellige sortimenter endda.
Mm.
Altså det giver en ret voldsom kompleksitetsøvelse.
Mm.
Og det er næsten vigtigere end antallet af kunder. Så hvis vi skal kigge på sådan, altså hvem er det, der får mest smæk for skillingen på en omnichannel investering, så er det vel sådan en mellemstor til stor virksomhed, som opererer på få markeder, og som har en central kontrol, central styring med de kanaler, som de møder kunderne på.
Mm.
Jeg tror, det er fordi mit hoved, og du kan selvfølgelig ikke læse, hvad jeg tænker, men
jo.
Jo. Nej, men du ved, når der er mange, og der er rigtig meget data, der skal vedligeholdes, opsamles. Jeg tænker noget sådan helt konkret, du ved, en cookie udløber, og nu skal jeg til at opsamle cookie for rigtig mange nye kunder, og de skal mappes til mine eksisterende kunder. Altså det, der kommer noget, hvad kan man sige, der er noget, der er besværligt i at have rigtig mange kontra rigtig få, tænker jeg. Men hvordan løser man det? Altså, hele datarejsen, hvordan sikrer vi, at vi får data omkring vores kunder?
Ja, jamen, det er ikke så længere sådan noget, så stort et problem at få data. Fordi de fleste digitale interaktioner, du har med kunder, der er jo ligesom dataopsamling indfødt i det. Det, der kan være svært, det kan være at mappe dem, så du har the golden record, ikke? Så du kan pille et hvert kundeobjekt ud af databasen, og så se, hvad ved vi nogensinde om Rasmus' køb, adfærd, transaktioner, hvad han synes, hvad han har købt, og så videre, så videre, ikke?
Mm.
Hvad han kiggede på, hvad han klikkede på. Så det er mere et spørgsmål om at få dem samlet, om at få dem fortolket, og så få eksekveret oven på det. Og det er klart, der er jo selvfølgelig en volumen diskussion i det, ikke? Så hvis du har rocker mange data, og altså så ligger der jo en sådan helt datanær data management øvelse i at sige, jamen skal vi processere det? Altså hvis vi beregner et eller andet helt crazy segment, og det skal foregå i real time, så er der jo et performance overhead på det, som gør, at det kan du ikke nødvendigvis være hamrende real time med. Men jeg vil sige, det er sjældent det, der er den første begrænsning, virksomheden løber ind i, vil jeg sige.
Mm.
I hvert fald i Skandinavien.
Men hvis vi går tilbage til det her med at mappe, vi skal ikke ned og snakke tools og mapning i Excel-ark eller moderne data management tools osv. Men netop taktikker for at binde data sammen. Altså nu snakkede om, at vi går ind på en hjemmeside og klikker. Den er jo lidt svær at spore tilbage til mig, med mindre jeg opgiver noget mere. Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man så rent faktisk får det gjort person henførbart?
Ja. Ja, og det er jo i virkeligheden ret simpelt i dag at gøre det der. Ikke det, man har sagt, at der ikke er huller i osten. Vi har jo hele det her ITP, Intelligent Tracking Prevention, som netop er sat i værk for virkeligheden for at forsøge at begrænse det der. Mm. Med den ironiske bivirkning, at dem, der så ender med at have styr på det, det er jo lige præcis de store giganter, som vi egentlig ønsker at...
Der ikke skal have det.
Og beskytter os imod, ikke? Og det er jo netop Apple og Google, fordi de henholdsvis har bygget devices og den browser, vi bruger. For at svare på de spørgsmål, hvordan gør man det sådan helt lavpraktisk? Jamen, altså lad os tage nogle af Agilix-kunder for eksempel. Jamen, der gør man jo det, at man tager et tracking script, som man har fra sin Agilix-instans. Man går ind i settings, hiver det script ud, så lægger man det ind i Google Tag Manager. Og det altså, ligger så som en, en førsteparts cookie på alle de besøgende, der er på hjemmesiden, og når de så på et eller andet tidspunkt i fremtiden så kigger eller klikker på en mail, så bliver der lavet en mapping derimellem, og så begynder man for så længe cookien lever, og kunne have en direkte mapping mellem den enkelte kundens, kunde, customer record, og de sider, som de besøger individuelt på hjemmesiden. Mm. Mere besværligt er det sådan set ikke.
Men hvordan ved I, det er mig? Hvis jeg ikke har opgivet nogen oplysning. Jeg har bare været inde, og I kan min IP-adresse måske, men I ved ikke meget mere end det lige nu.
Vi ved det, hvis vi har... man skal altid passe på med at sige, at man ved ting 100%, for i princippet kunne det godt være, at din datter, der benytter computeren, eller familiemedlem eller et eller andet. Men man kan sige, der er en meget stor sandsynlighed for, at det er dig, som har været inde og kigge på en bestemt side. Ja. Og så vil jeg sige, dog, nogle gange så deler jeg data op i... Eller der er forskel på data, og hvor åbenlyst det er for slutkunden, at det her det er nogle data, der bliver opsamlet. Og jo mindre åbenlyst det er, at de her data bliver opsamlet, desto mere varsom skal man være med at italesætte, at man har de her data, og man bruger noget på det. Ja. Så hvis, det betyder ikke, at man ikke kan bruge dem. Så frem det er lovligt, så kan man bruge dem på en lidt mere subtil måde. Altså at udvande sit budskab en lille smule, men tilfældigvis komme med et budskab, som er på det helt rigtige tidspunkt, men som ikke specielt meget adresserer, hvordan afledes. Og så der er også en forskel på, på målgruppen, og hvor creepy de synes, det er, at man har data om dem. Ja. Hvor hvis du, nu skal vi godt nok til at ret højt op i årene, før nogen synes, det er super mærkeligt, at man opsamler data. Men altså sådan rigtig ældre mennesker kan jo synes, det er super creepy, at man ved, at de har købt noget på en hjemmeside. Hvor folk på min alder og yngre, det har vi jo som helt selvfølgelig. Vi bliver nærmest fornærmet, hvis det ikke er husket, at man har købt et eller andet. Mm. Altså. Så der er selvfølgelig...
Men det er jo sjovt, fordi gamle mennesker, de var jo... nu bevæger jeg mig ud på dyb vand igen, men de var vant til at gå ned i butikken, og du ved, ekspedienten havde stået der 50 år, og vidste jo købshistorikken. Så det er måske bare, fordi det er flyttet online.
Ham kendte de jo, ham havde de tillid til. Ikke? Mm. Og så ligeledes, så skal du opbygge sådan tillid til de digitale købmænd, som har opbevaret dine data.
Ja. Jeg sidder ude ved en meget stor virksomhed, og den falder nok lidt udenfor den målgruppe, du sagde, hvor Omnichan virkelig sparker røv. Og de sidder og siger, vi skal være ligesom Starbucks. De har virkelig styr på deres kunderejse, og de fremhæver de her eksempler med, at du kommer gående ned ad gaden, der popper en notifikation op på din telefon, der fortæller, at hvis du går ned i løbet af næste 10 minutter ned i Starbucks, der ligger lige rundt om hjørnet, jamen så får du 50% på din yndlings vanilla latte. Og de har selvfølgelig personificeret det med navn og det hele. Mm. Dem vil de gerne være ligesom. Men det er ekstremt svært for dem at komme i gang. Det som du siger, du nævnte noget med, at der var mange, hvis der er mange markeder, begynder det at blive svært. Hvis der er flere forskellige kulturer, begynder det at blive svært. De er lige præcis der. Mm. Og det er forankret hos en enkelt person, som sidder med ansvaret for digital marketing. Og når man læser din bog, så kan man jo læse, det er meget større end det her.
Det lyder som lidt af en Sisyfos opgave, det der.
Ja, og hvad kan man sige? En af opgaven er jo selvfølgelig at få det promoveret, så man får de rigtige folk med. Men
altså mit bedste råd til de marketingfolk, der sidder i den her situation, det er, at de skal finde et andet sted at arbejde.
Ja. Den tager jeg med videre.
Hvis du ikke i forvejen har ledelses opbakning, og der er en generel agenda på ledelse, som måske endda bestyrelsesniveau, om at vi skal i retning af noget custom centricity, eller noget omnichannel marketing, så skal du ret hurtigt vurdere, om du har mulighed for at påvirke det, ellers skal du finde et andet sted at arbejde, ellers kommer du simpelthen ikke til at lave noget fedt. Nej. Så kommer du til at sidde og sende dumme nyhedsbreve og slå i dyner.
Ja. Altså. Og du ved, jeg tror ikke, det er, fordi organisationen ikke vil det, men kompleksiteten, når han skal gå til IT, 600 medarbejdere rundt omkring i verden, han skal have styr på. Vi skal samle data for rigtig, rigtig mange forskellige hjemmesider, fordi hver marked har deres egen hjemmeside.
Men det kan også være det forkerte, altså, fordi nu snakker vi meget om datavejen, og det er jo i sidste ende, altså du kan nok så meget styr på data, men det er først, når du får det eksekveret ud mod nogle kunder, og personaliseret noget kommunikation, og hvad skal vi sige, brugt den indsigt til at udkomme med det, at der reelt bliver skabt noget værdi. Altså, så det er, vi starter snakken en lille smule bagvendt, hvis I spørger mig.
Ja, og også fordi vi får det næsten til at lyde lidt for nemt, ikke? Altså, hvordan gør vi det der? Der er script ind på en hjemmeside, på bum, så har vi mere eller mindre gang i det, ikke? Men vi ved godt, at det der er meget mere komplekst end som så.
Og der findes der også mere interessante datakilder, nødvendigvis.
Lige præcis, ikke? Fordi det er konsolidering af en hel masse data, og så rent faktisk for det begyndt at blive brugt. Og derfor så starter det vel egentlig med kulturen i stedet for. Altså, at vi rent faktisk skal have en kultur, som siger, det vil vi gerne, fordi du kommer vel til at skal lave nogle forandringer for at have det her perspektiv og sige, vi skal rent faktisk have styr på kommunikationen med vores kunde hele vejen igennem, lige meget hvor fanden vi ellers vi er og agerer. Så hvordan starter man kulturrejsen bedst? Og ikke den tekniske rejse?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg sidder lidt fast i, om det starter med kulturen.
Ud fra den hypotese, at det starter med en eller anden form for vision.
Ja, og man siger, det er jo ikke ofte, altså du har jo ikke nogen, du har kun, hvis du skal ind i en virksomhed, hvor kulturen er omnichannel fra starten af, så skal det være, fordi det er en meget ny virksomhed.
Ja, det kan ikke blive fra starten af, fordi netop det der, ikke? Ja, så skal det være en ny virksomhed, men der er så mange gamle virksomheder også derude.
Ja, men altså, tag en virksomhed som Bolia, som faktisk ikke er specielt ny længere. Den er faktisk født som en omnichannel virksomhed. Så de er fra starten født uden smålig skælen til, hvor kasseapparatet står.
Yes.
Og det er måske en af de bedste eksempler på en virksomhed som endda har nogle år på banen, ikke?
Ja.
Men hvor du ikke på samme måde er siloopdelt om altså e-handel versus butikker og så videre. Det er ligesom født ud fra sådan en showroom tilgang til det. Og det handler bare om at maksimere salget for Bolia.
Ja.
Og det er klart, der er selvfølgelig også nogle individuelle incitamentstrukturer, som ligger i det. Ja. Men der har du egentlig en kultur, der fra starten af er skabt uden den her også dem marketing, e-handel, salg. Altså det er ligesom uden den konflikt fra starten af.
Ja, fordi min hypotese vil i hvert fald være på det, at når vi nu siger omni, og dermed siger alle, så siger vi også noget omkring, jamen dermed så er det på tværs af hele virksomheden.
Mm.
Og dermed så handler, en af de første steder, det handler om at nedbryde datasiloerne, som er det, der også ofte er en af de helt store problemstillinger. Ikke?
Ja, det mener jeg ikke, at det er det første sted. Altså det første sted, det starter, nu sagde I kunderejsen før.
Mm.
Og jeg tror, der er ret mange konsulenthuse, der har brugt rigtig mange konsulentkroner, af kundernes konsulentkroner, på at lave sådan kunderejser, visualisering af kunderejser osv. Og det, man skal huske på, det er, at det er kunden, der har kunderejsen.
Mm.
Og, og vi kommer ikke som virksomheder til at eje kunderejsen.
Mm.
Altså i fragmenter er vi i berøring med de her kunderejser. Og det er de fragmenter, som er vores datapunkter. Så det bedste, vi kan gøre, det er at kigge på de data, vi nu har, eventuelt finde ud af, om vi har nok. Klart, det giver sig selv. Og så prøve at finde ud af, jamen, måske ud fra sådan en blanding af lidt dataanalyse og lidt common sense betragtning, hvilke steder i kunderejsen, hvilke moments of truth, får vi mest værdi ud af at påvirke kunderne i?
Mm.
Nu er jeg bruger af Duolingo, for eksempel, ikke? Som er en af de her apps, hvor man kan lære sprog på en fin måde. Og de har jo øje på, hvornår mine betalinger kommer. Ikke? Og hvis de kun kiggede på betalingerne, så ville de misse en del af det. De skal jo i stedet kigge på, om jeg er engageret eller ej.
Mm.
Fordi hvis jeg er engageret, så skal jeg også nok på et eller andet tidspunkt betale for det. Så sådan et moment of truth, det kunne være noget dataanalyse på, hvornår er det mest opportunt at sørge for at række ud til mig. Ikke? Hvornår er det bedst at spørge om, hvorvidt man vil tegne et års abonnement, frem for et enkelt abonnement. Ja, det kan jeg jo se, at de prompter mig med, når jeg lige er færdig med nogle lektioner. Ikke? Så når de vurderer, at nu er Rasmus nok gladest for Duolingo, så er det der, de spørger.
Mm.
Og de har så vurderet, at det er i hvert fald et af de steder i kunderejsen, et af de Der var en, der kaldte det sandhedsøjeblik. Det synes jeg er en god fordanskning af moment of truth. Hvilket sandhedsøjeblik, eller hvilke sandhedsøjeblikke, skal vi starte med at lave noget kommunikation til? Og så regne baglæns og sige, nå, jamen, hvis det er det sandhedsøjeblik, vi gerne vil interagere med kunden i, hvad for nogle data kræver det så, før vi identificerer de kunder, der er i det? Og så, man kan sige, hvis man så kan lave en plan, der siger, jamen, ud fra de datakilder, vi har allerede, altså hvis man nu er i den ulykkelige situation, man er, at man er den marketingmedarbejder, der har en lidt ensom vision om noget customer centricity, så kan man med passende kigge på, hvad for nogle data har vi faktisk, det vil sige, uden at skulle ned og spørge om lov i IT-afdelingen i første omgang, ikke? Hvad er det for nogle datapunkter, vi har? Og så prøve at eksekvere på dem bedst muligt, ud fra sådan et sandhedsøjebliks, en sandhedsøjebliks tankegang. Og så finde ud af, hvad kan vi så gøre på dem, og måle på det? Hvad skaber vi med det? Og så sidenhen kan man så få flere data lagt til, fordi så har man lige pludselig noget leverage, så kan man dokumentere nogle resultater. Jeg vil sige, en af vores kunder i Agilic, som er allerbedst til det, og den rejse, de har været igennem, det er jo Egmont Publishing, sådan set både i Danmark og Norge og Sverige. Men her i Danmark har de været særlig dygtige til at agere på de data, de havde inden for deres eget råderum, og påvise nogle resultater i, hvad sker der på kundelivstidsværdi, når vi går ind og altså op på overgang fra prøveabonnementer til rigtige abonnementer. Hvad sker der, når vi eksekverer ordentligt på det? Hvad kan vi dokumentere effekt på det? Og så bruge det som løftestang til at komme og bede om mere headcount, eller altså flere medarbejdere, og bede om mulighed for at få integreret flere data, og bede om flere ressourcer til at arbejde også med eksterne konsulenter for at få simpelthen mere skrevet i det her. Altså, så det bliver sådan en gang frem og tilbage, hvor man gradvist dokumenterer nogle resultater, beder om mulighed for... Altså, så det der med at sige, nej, vi er nødt til at have the golden customer record klar fra day one, før vi rigtig begynder at gøre noget, det er simpelthen at starte baglæns, hvis I spørger mig. Det er klart, hvis man kan få lov til det, og det ikke er et projekt, der trækker ud for evigt, så er det selvfølgelig dejligt, men jeg har bare ikke set det ske.
Nej. Hvad kan man sige, den der golden record tilgang, det er jo mere at kunne løfte ud i hele organisationen, altså virkelig gøre det om i
men den starter bare sjældent specielt golden, ikke?
Bare lige for at tage den, jeg er med på, at du sidder med noget, Søren, men jeg sad lige med en kunde i går, som havde fået udført en digital strategi, apropos konsulenthus og så videre igennem de sidste år eller tilsvarende. Og svaret på den var faktisk, vi skal styre på basis først, før vi kan alt det andet, som vi gerne vil. Det var fordi, at det netop var en organisation, hvor der var så mange forskellige knopskydninger, som ligesom sagde, jamen før vi egentlig begynder og kan komme derhen, hvor vi gerne vil, på næste niveau, hvor vi virkelig kan stikke afsted med sådan noget som det her, der er vi simpelthen nødt til at få styr på hele fundamentet for det. Og det er vel også tilfældet nogle gange.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Jeg havde, det er så nogle år siden, der havde jeg havde en foredragsholder fra Telenor, og han kom fra deres netværksdivision. Og man kan sige, det hjælper jo ikke at sende super skræddersyde, personaliserede mails med gode tilbud, hvis grundydelsen ikke er i orden. Altså, så hvis du sidder som Telenor-kunde, og du oplever, at din opgave hele tiden bliver afbrudt, og du ikke kan ringe op, og du har dårlig dækning, så er det jo lige meget, om du får tilbud på en ny iPhone. Altså, så det er klart, altså, de problemer, de skal ligesom fikses nedefra. Så præmissen også for, at det hovedet giver mening at læse min bog osv., det er jo, at kerneydelsen er nogenlunde i orden. Og så kan man selvfølgelig forsøge at udbedre, det kan man godt gøre med proaktiv kommunikation eller reaktiv kommunikation, automatiseret kommunikation, udbedre, hvis der er udfordringer. Noget af det, de faktisk gjorde dengang i Telenor, nu er det nogle år siden, så man skal ikke regne med, at man kan gå ud og lige snakke med de mennesker, som sad specifikt med det her. Men det, de gjorde, det var, at de lavede, at i stedet for at stole på sendemasternes oppetid, som udslagsgivende for, hvor god kundeoplevelsen var, så begyndte de at spørge kunderne. Så de lavede en meget, meget omfattende NPS-måling, Net Promoter Score, og de spurgte kunderne, i hvilken grad er du villig til at anbefale Telenors produkter ud fra din oplevelse med os inden for de sidste eller andet. Ikke? Og så fik de tegnet et landkort ud fra det, og så kunne de så se, jamen, hvor oplever vi faktisk problemer. I hvilke dele, selvom sendemasten lyser grønt osv., så er der altså nogle kunder her, som oplever, at de har problemer med det. Og den oplevelse må man ligesom tage for gode veje, at det er det, de, det er sådan, de har det.
Der var den fejlede faktisk, ikke? Det er, fordi jeg har fået de der sms'er rigtig mange gange, og svaret 0 også rigtig mange gange. det var, at der aldrig blev gjort noget ved det.
Ja, det er jo så et hul løft. Ja,
præcis, ikke? Fordi der skal man virkelig passe på. Ja. Fordi det er fint, at man laver noget for en intern altså proces og sige, vi gør faktisk noget, der gør, at vi kan få bedre data. Ja. Vi glemmer bare lige at servicere kunden sammen.
Det synes jeg simpelthen er så. Ja. Nu ved jeg ikke, om det lige var specifikt til nordisk. Det skal vi også lade være med at snakke om. Men det, som de fortalte om dengang, da jeg havde dem som oplægsholder, det var, at de faktisk agerede på det. Mm. Også for at samle ind, jamen, hvad var det sådan for en situation, der stod i? Og så videre. Og det viser jo, at mange af dem, det var faktisk altså sådan unge mennesker, der havde overskrevet deres dataforbrug. Mm. Ikke forstå, at data var så langsomt. Og så er det, fordi de var på den anden sted i en eller anden tærskel. Og alene det at fortælle dem det proaktivt, gjorde så, at de havde en bedre forståelse for, hvorfor teknologien virkede. Eller der var sjovt nok også, når, hvis folk, det har I sikkert selv prøvet, hvis man sidder på sådan et lyntog, nogle gange skal man ringe op nogle gange undervejs, hvis man har en lang telefonsamtale. Og det er ligesom, altså det er nærmest en naturlov inden for det der, det her med telemast og så videre.
Klart.
Og de skal selvfølgelig starte med produktoplevelsen, og hvis den ikke er på plads, så er det lige meget at lave personaliseret kommunikation. Ikke? Mm. Og tilbage til, hvem der skal finde et nyt job. Mm. Ikke? Altså hvis du sidder i en virksomhed, og hvor kerneydelsen ligesom ikke fungerer, og du har en eller anden sådan en pipe dream om det fede marketing, du gerne vil lave, altså så igen, så skal du måske finde et andet sted at arbejde, fordi der kommer til at gå nogle år, før der er fikset de her grundproblemer.
Ja, der er andre ting, der skal styre.
Bigger fish to fry. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til, fordi vi skal snakke om data-silo, altså, men jeg kunne godt vende tilbage til kulturen. Altså jeg synes, den er så afgørende, og der er mange elementer i at få succes med det her. Men du skriver også noget om i din bog, hvad kan man sige, incitamentsordninger, der kan være ødelæggende, ja, eller den måde, som vi rapporterer eller måler performance på, kan være ødelæggende for at få succes.
Oh yes.
Altså hvis vi vender tilbage til sådan bottom-up-tilgang med, at det e-commerce, der sidder og finder det der sandhedsøjeblik for, hvornår de skal sælge en vare, og de får så solgt varen til den her kunde med stor succes, men kunden går så ned i butikken og prøver at bytte det, men de vil ikke bytte det ned i butikken, fordi de bliver målt på noget andet. De bliver målt på sell-out og ikke at tage vare tilbage.
Ja.
Der ligger vel en ekstremt stor opgave tilbage til at løfte op til topledelsen i at sikre, at vi ikke kun bryder datasiloen, men siloerne ned i organisationen.
Bestemt.
Og finder et helt andet målapparat for succes med det. Kan du prøve at komme noget perspektiv på måske nogle kunder, der har gjort det, eller organisationer, som har været?
Ja, ja, det kan jeg godt. Jeg tror, altså noget af det vigtigste i det der, det er jo at skifte til kundemetrikker i den måde, man måler succes på. Ja. Det vil sige, hvor mange kunder har vi, som vi tjener hvor meget på. Det vil sige at tillægge et helhedsperspektiv på kunden og den værdi, der er på dem, som både rækker ud over forskellige salgskanaler, men også rækker ud over sådan lige nu og her, altså som kigger på et tidsperspektiv. Customer lifetime value kan nogle gange godt blive sådan lige lidt fluffy, men hvis man nu kigger på forventet indtjening på denne kunde inden for de næste 3 år eksempelvis, eller hvor meget vi har solgt til kunden inden for det sidste år, er jo også en sådan super lavpraktisk måde at kigge på kundelivstidsværdi. Det er klart, så ligger der jo nogle, der ligger også nogle word of mouth ting oveni, så hvis du har nogen, der siger, at de er sådan de bedste net promoter score, stil. Net Promoter Score er jo også en kundemetrik. Mm. Altså udtryk for, hvor glad er kunden, og hvor tilfreds er de, og i hvilken grad er de villige til at anbefale din produkt eller din ydelser. De ting i kombination er jo noget af det vigtigste at optimere på.
Ja.
Et af de eksempler, jeg bruger i bogen, det er Nordstrom's, som er også en amerikansk kæde af store magasiner. Og de har jo sådan været traditionelt set meget optaget af, at deres detaljbutikker, kæmpe store flotte butikker, hvor meget sælger man per kvadratmeter. Og det var ligesom den metrik, det er jo børsnoteret selskab, og det var ligesom en af de metrikker, som de gik på børsen med og sagde, nu har vi solgt så meget per kvadratmeter eller square foot, som de selvfølgelig målte selvfølgelig i nogle mærkelige enheder derovre. Og hvor meget har vi solgt per kanal? Og det er ikke fordi, at det ikke er vigtigt at optimere på det. Det er heller ikke fordi, det ikke er vigtigt at optimere på sådan noget som kommenteringsraten på din netbutik. Men det er noget, som den enkelte afdeling ligesom må sidde og rode med, altså at suboptimere, kan man sige. Det vigtigste det er, at de KPI'er, der bliver kigget mest på, at de er kundecentriske. Fordi så får du nemlig, hvad skal vi sige, noget, både noget, der er langsigtet, men også noget, der er kanalneutralt i den måde, du måler på. Og hvis du altså giver super heftige bonusmål til dine medarbejdere på KPI'er, som ikke er kundecentriske, så kan du meget nemt komme til at skævevride incitamentstrukturen og virkeligheden for folk til at superoptimere på hvad skal vi sige, dele KPI'er, i sådan en udstrækning, at det kompromitterer kundeoplevelsen.
Ja.
Hvis jeg skal prøve at give et fiktivt eksempel på det, men som udstiller det sådan, altså så kunne det være, at jeg står i et unavngivende stormagasin, og står og prøver en skjorte på, og jeg står, hvad hedder det, og kigger ind i spejlet, jeg står med fronten til, så jeg kan ikke se fra siden, at man kan se min vom i den. Jeg har lidt for meget vom, og det kan man godt se, hvis man står på siden, men det kan jeg ikke se. Og så det er lidt i lukket tid, moment of truth i en eller anden forstand, fordi så spørger jeg ekspedienten, hvor godt sidder den, altså skal jeg købe den her skjorte, eller skal jeg ej? Moment of truth, hvad siger ekspedienten? Siger ekspedienten, den er super, den skal du bare købe. Mm. Fordi så når hun sin salgsmål, det vil sige, at de har et salgsmål den dag om at sælge mest i butikken. Kanalspecifikt mål, kort sigt. Mm. Og lad os sige, at vi går ud af den tangent. Jeg køber skjorten, kommer hjem, tager den på, viser den til min kone, siger, se hvor flot den her skjorte, jeg har købt, den er. Og siger hun, det bliver du sgu nok nødt til at tage tilbage. Du ved, du ikke, altså, du bliver ked af det, hvis du har taget for mange billeder med dig i den der skjorte. Fordi med din juledelle viser sig lidt for meget der. Nå, hvad gør jeg så? Jamen, jeg er jo nødt til at gøre, som min hustru siger. Så jeg går ned i butikken dagen efter. Der er der så en anden ekspedient, der på arbejde, ikke? Som er mega sur over at skulle tage den her vare tilbage. Så jeg bliver mødt med en dårlig oplevelse, fordi hun faktisk helst ikke tager den der vare ind, for det går ud over hendes salgskvota for den samme.
Ja.
Altså det mål, som ham hende fra i går havde. Der bliver simpelthen trukket ud af det. Det vil sige, der er noget galt med incitamentstrukturen. Jeg har haft en dårlig oplevelse. Jeg er blevet, synes jeg, pakket noget på, som jeg dybest set ikke kunne bruge, så jeg gider ikke handle der igen.
Mm.
Så der har vi jo den ekspedienten for dagen før jo superoptimeret dagens KPI, på bekostning af noget, altså kun livstidsværdi, ikke? Mm. Fordi alle har tabt på den der transaktion. Det kan godt være, at det er lige så godt ud den ene dag. Hvor man kan sige, i en moderne organisation, hvor man havde styr på det her, der havde ekspedienten jo kunne sige til mig med ro i stemmen, du skal bruge størrelsen større, den har jeg ikke lige på lager.
Mm.
Men det har vi her i butikken.
Mm.
Altså den er bare på online lageret. Skal vi ikke... du kan lige prøve den her i en anden farve.
Mm.
Og hvis vi er enige om, at det er den rigtige størrelse til dig, så får jeg den lige sendt til dig, lige præcis den, du gerne vil have, og den har du på dit kontor i morgen. Vi kan færdiggøre handlen nu.
Mm.
Altså, det havde været en god kundeoplevelse. Ikke? Det havde været positiv kundelivstidsværdi, det havde været positiv net promoter score, jeg havde givet, og der var ikke nogen, der var blevet, hvad skal vi sige, altså, det havde ordentligt set været en god forretning for alle.
Mm. Ja. Og hvad kan man sige, dit eksempel understreger bare altså pointen i kulturen og performance setupet og så videre, også for det inddraget i det her omnichannel perspektiv eller
initiativ. Ja, altså jeg synes jo, hvis vi skal snakke kultur, det synes jeg jo har nogle lidt bredere og også lidt mere kvalitative dimensioner, som har svært ved at overleve, uden man laver de her sådan lidt mere hårde ændringer i incitamentstrukturen. Det vil sige, dem vil jeg starte med. Ikke?
Ja. Mm.
Det kan godt være culture, eat, strategy, alt det her, ja. Men altså bonusordninger æder alt. Ja. Ikke? Altså bonusordninger gør folk sindssyge og giver dem skyklapper på. Ikke? Og så kan det godt være, at man har en forståelse for, at når ja, det er også vigtigt at kunden først og bla bla bla, men det fikser jeg lige, når jeg har ordnet min egen bonus.
Mm.
Altså, så start med incitamentstrukturen, og derefter så kommer kulturen, og det synes jeg Sephora er et super godt eksempel, som jeg også behandler i bogen. Altså den måde, de i hvert fald i Nordamerika for det første har slået nogle afdelinger sammen, som før var siloer, ikke? Altså kundeservice og e-handel og detailleder. Ikke? Og så har de jo så hele det her onboarding-forløb med nye medarbejdere, som selvfølgelig bliver trænet i kosmetikprodukterne osv., men som også bliver trænet i de her digitale tools, som er med til at binde kundeoplevelsen sammen på tværs af app og hjemmeside og fysisk butik.
Ja.
Mm. Og de har nærmest det sådan helt sprogbrug, altså hvis vi snakker om det stedet kultur, altså hvor dem, der er på arbejde en given dag, det er the cast, så de sådan glamorificerer det en lille smule, ikke? Og du kan være on stage og backstage, afhængig af, om du er på gulvet eller du andre steder. Og de her varebrugere, det er gratis. Altså de har ligesom sådan, altså forankret det i de symboler og i det hele, ikke?
Mm.
I virkeligheden. Det synes jeg er et af de bedste eksempler på kulturdelen.
Ja, og de har så også meget det andet med. Altså, nu er det ikke fordi alle vores lyttere sikkert kender Sephora, men de har også det digitale univers med de her appen, hvor du kan lægge sminke på via appen. Jeg ved ikke, hvad det hedder.
Lige præcis. Ja, det er jo nærmest en Snapchat-filter, som er i deres app, ikke?
Altså,
så jeg ser rasende godt ud med sådan en lyserød læbestift, ikke? Ja. Og så kan man så... Og den information bliver jo så opsamlet, ikke? Altså så ekspedienten i den fysiske butik, ved jo så, at jeg ser resten godt ud med lyserød og læbestift på, ikke? Og tager det med videre i både den fysiske kommunikation, men også i digital kommunikation.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at gå lidt mere på den der offline ekspedient, fordi nu har du siddet hjemme og prøvet en eller anden lyserød læbestift, og du kommer ned i en Sephora-butik eller noget, der minder om. Hvordan ved de, at det er dig, der kommer? Altså, mindre du kommer der hver dag, men hvordan ved de, at det er dig, der kommer baseret på dine digitale fodspor? Mm. Og hvordan bruger de det? Eller hvordan får de dig til at identificere dig selv, så de kan komme med den her personlige anbefaling, baseret på den læbestift, du har lagt på appen, baseret på din købshistorik osv.?
Jamen, det ved de jo først, når de ved det mig.
Ja.
Jeg skal skynde mig at sige, at jeg er ikke helt inde i detaljerne for, hvordan Sephora's setup er der. Men jeg kan sige noget generelt om det. Jeg kan også måske sige noget mere specifikt om det i forhold til, hvordan Forevermark gør i Shanghai, for eksempel. Ja. Okay, der er man jo herligt ud over det her med gættebær og så videre. Ikke? Der er, altså, jeg interviewede jo undervejs i researchen til bogen, interviewede jeg jo en CM-manager fra Forevermark og deres flagship store, Libertame, som ligger i Shanghai. Og man kan sige, de er jo ikke bange, altså kineserne er jo grundlæggende ikke bange for, at virksomheder samler data op om, fordi staten har alligevel alle data. De er alligevel over. Ja. Så det er ligesom ikke noget nyt, at det er bare en accepteret del af gamet, at der bliver opsamlet en masse data. Men de gør for eksempel det, at de, dernede, der bruger de så meget WeChat, som jo nærmest er et operativsystem på de digitale devices. Så det minder nærmest om iOS, selvom det er forklædt som en app. Og der kan de simpelthen parre dig på wifi-koden i forhold til, hvad for en app du har, hvad for et device du har. Og så de bruger alle de der forskellige nøgleringe til at binde sammen med. Så de ved det, det øjeblik, du træder ind ad døren, fordi så får deres wifi.
Så popper du op ligesom, på en eller anden smart pad. Ja.
Hvor man kan sige mere sådan GDPR-orienterede lande, som jo i virkeligheden kun... altså i USA kan du kun sige, at det er i Californien, altså hvor du har California Consumer Privacy Act, eller sådan CCPA, tror jeg, den hedder. Ja. Hvis jeg ikke har glemt det hele i sommerferien. Og resten af USA, der er også sådan rimelig lempelige regler for det, hvad man kan gøre. Men ellers så er du afhængig af, at kunden giver sig til kende. Det vil sige, at du skal interagere med dem fysisk. Og det duer ikke, hvis du hele tiden står ved kasseapparatet, og du ikke har tid til det, så kan det godt blegne lidt. Ikke? Ja. Men ellers så kan du blive, vi snakkede også inden udsendelsen startede, det der med beacons og apps osv., at du kan godt blive identificeret via en beacon, og bare det, du har appen installeret, så kan du sådan set godt få et flag til at dukke op på ekspedientens kasseapparat om, at nu kommer Rasmus med den lyserøde læbestift i butikken, og det skal vi skynde os at snakke med ham om.
Og det er jo også lidt det, jeg fiskede efter. For en ting er at gå hen og sige, hvem man er, og fortælle måske også lidt, hvad man har købt, og hvad man har kigget på. Men netop bruge teknologien, voice recognition, eller facial recognition, eller beacons, eller whatever, som du snakker om, geofencing og hele den der.
Det er jo meget få virksomheder, der altså for hvem det der er, hvad skal vi sige, der er profit i at lave de der ting. Altså de fleste har, hvis vi skal sådan starte fra bunden af i omnichannel marketing pyramiden, ikke? Altså, hvor mange dårlige nyhedsbrev får I, som ikke er personaliseret bare på sådan noget så dumt som mand og kvinde? Mm. Altså, hvor mange mangler stadigvæk at implementere en abandoned basket automatiseret e-mail? Mm. Altså, du ved, der er så mange virksomheder, som er i totalt børnestadiet på det der, og før vi i hovedet skal begynde at snakke Internet of Things eller genkendelse via appen og beacons og alt muligt, så skal de starte med at agere på nogle af de helt simple data, der er, og begynde at bygge trigger flows op for så mange af de her sandhedsøjeblikke som muligt, starten er nedefra. Ikke? Det er der altså en... Altså der er længe for ret... Der er ret mange virksomheder, som, for hvem det er længe, inden de kommer til at skulle lave noget som helst genkendelse af kunder i butikken, ud fra andet end en convenience-betragtning.
Jeg synes i hvert fald, det er mærkeligt, apropos Amazon. Jeg får stadigvæk nyhedsbrev, hvor jeg tænker, jeg har lige købt den bog. Hvorfor er den i mit nyhedsbrev?
Ja.
Og det var nok noget med deres infrastruktur, der ikke spiller så godt. Eller jeg forestiller mig ikke, at det er deres algoritmer, for dem plejer de at have ret godt styr.
Ej, jeg tror, jeg kan kun gætte om, hvorfor det er ikke. Men altså, de har jo utrolig mange produkter, som du godt kan se er de samme, men som datamæssigt måske ikke ligner hinanden 100%. Ja. Altså, de bliver opfattet som forskellige produkter.
Jo, og så vel også, fordi at noget af det der, det er så i god så nemt, altså om det så er reklamer, eller om det er nyhedsbrev, eller sådan et eller andet, ikke? Det gør, vi bliver også bare oversvømmet med det. Altså, af forskellige nyhedsbrev, eller hvad fanden det nu måtte være.
Hvilken skade gør det, ikke? Altså, ofte så, igen, for bare pilen tilbage på kundemetrikker, så kan man sige, altså noget af det, der tit dukker op i de her snakke, det er det her med retargeting på noget, man har købt.
Mm.
Ikke, som jo bare virker super dumt. Mm. Og årsagen til, at det kan få lov at overleve, det er, hvis du sidder og superoptimerer på kanalerne, og du sidder og laver display-annoncering, så vil du sammenligne, altså kigge på det ud fra et kanalperspektiv, og så vil du sige, okay, hvor godt virker min retargeting, alt andet lige, i forhold til one size fits all-annoncering. Og der virker retargeting bedre. Mm. Det vil sige, du måler kun på upside'en. Du måler kun på, at det performer last click en lille smule bedre, end det, der er helt random. Og så vil det jo ligne, det er en succes. Og du måler ikke på den irritation, som det skaber. Du måler faktisk ikke på kundeoplevelsen. Du måler kun på kanalen. Og så er det, du får sådan nogle dumme ting der, ikke? Eller hvor man sender, nyhedsbrev ud til alle dem, der lige har købt til fuld pris, så får de et nyhedsbrev om, at nu er der 20% på alt. Det er også bare sådan en, det taber alle på, ikke? Altså.
Vi har snakket en del om siloer undervejs i virkeligheden i det her, ikke? Og noget, der rimer på det, der er både noget omkring noget organisation, ligesom at prøve at sige, kan vi nedbryde nogle siloer der i forhold til afdelinger, vi for eksempel lægger sammen. Ikke? Der må også være noget i forhold til processer, fordi et eller andet sted, så skal vi skabe nogle bedre processer, der kan være kundecentriske. Vi har noget med dataene, fordi det skal også være med til at gøre det og sådan noget. Og alligevel så oplever vi jo gang på gang, at det her det er svært ude i organisationerne. Ikke? Og i særdeleshed, når vi skal til at nedbryde siloer, vi skal få folk til at tale bedre sammen. Ja. Og inden vi tændte mikrofonen, der jokede vi en lille smule omkring den der sådan marketing og IT og økonomi og sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er det for et godt råd, vi giver dem, når vi siger, hey, I skal i virkeligheden tale bedre sammen. I skal i virkeligheden nedbryde nogle af de der sådan, barriere, der engang imellem er. Fordi det er jo faktisk der, magien den opstår. Det er, når du begynder at gøre det på tværs af mange ting. Ikke?
Det er i hvert fald noget, jeg erfarede, da jeg skrev den første bog især. Ikke? Altså, der begyndte sådan rigtig at grave ned i, hvad skal der egentlig til? Jeg havde været på bureau i mange, mange år. Kigge på, hvad er egentlig fællesnævnerne for dem, som lykkes med det, ud fra sådan et første omgang min vurdering af det, og så kørte jeg også sådan en kæmpe proces med nogle roundtables og en masse interviews. Og det er vi ligesom nået frem til, at der skal utrolig mange forskellige fagligheder til, for at få det her til at lykkes. Og nogle gange drejer så parallellen til Babelstårnet, altså hvor i præmosaisk tid menneskene skulle bygge tårn helt op til himlen, og den eneste grund til, at det kunne lade sig gøre, det var, fordi alle talte samme sprog. Og det er lidt det her, vi skal hen igen, ikke? At netop dem fra IT og marketing og fra salg, at de skal tale samme sprog. Det vil sige, at de skal tale om kundeoplevelser på en kanalneutral måde og på en, en afdelingsneutral måde. Det vil sige, at de skal tale om det ud fra et kundecentrisk mindset og et kundecentrisk sprogbrug, vokabularium. Og det er virkelig det, som er kernen i bogen Make It All About Me. Det er jo netop den her model, The Omnichannel Hexagon, eller kundemålsgiven, når vi taler om den på dansk, som siger, jamen, hvad er det, vi skal gå op i? Hvis vi ikke skal gå op i kommenteringsrater og i datastruktur osv., hvad er det så, vi skal gå op i for at lykkes med det her? Og det er jo så noget med at kunne genkende kunderne og have en samtykke, de rigtige samtykker på dem. Det vil sige, at have bygget en ordentlig sund kundedatabase op. Så er det noget med at kunne samle vores data ind, at have styr på, hvilke data, der hører til den enkelte kunde. Så er det noget om at kunne beregne indsigter ud fra de her kundedata. Det handler noget om, hvordan vi anvender dem til at faktisk at kommunikere bedre, det vil sige skabe en bedre kundeoplevelse. Så handler det om de her, vores måde at opgøre resultater på, altså resultatmåling, performance analysis, hvordan er det, vi opgør det med at fokusere på kundemetrikkerne, og sidst, men ikke mindst, så handler det om, hvordan vi organiserer os, og dermed alle de ting, vi har været inde på omkring kultur osv. Og det er jo så også sat ind i sådan en sekssidet, altså en hexagon, ikke? Hvor man så kan blive mere eller mindre kundecentrisk i den måde, man arbejder med hver enkelt disciplin på. Og jeg tror langt hen ad vejen, at det den sprogbrug, der ligger i det her, er noget af det, der kan være med til at binde brugerne på tværs af de afdelinger, være med til at nedbryde silingerne. At vi er sikre på, at vi taler om det samme. At vi kan, for eksempel hvis vi tager den survey, som Networked Business Initiative har lavet på baggrund af bogen her, altså og tager den for henholdsvis IT-afdelingen og for marketingafdelingen, salgsafdelingen og hvem det nu ellers måtte være interessant at have med i det, kigger på, jamen, hvor er det egentlig, at vi er enige, hvor er det, vi er uenige, og får et alignet billede af, hvor langt er vi egentlig med det her, og hvad er det, vi kalder tingene, og får en samtale ud fra det sprog, så tror jeg, at man er kommet et godt stykke fra start.
Præcis. Sådan vi tiden går.
Ja, jeg har så mange noter, vi slet ikke er kommet ind på. Altså, jeg ville jo gerne have snakket AI og in-the-moment marketing og alt muligt i den dur.
Det gør vi næste gang.
Og nu kan man også høre, at vi er inde i indre. så at sige. Så dejligt, at der kom lidt puls den vej fra os. Hvad er det, Rasmus? Tusind tak, fordi at vi måtte komme her på besøg.
Det var
vildt spændende, og vi nåede i hvert fald et stykke af vejen, men som Søren også rigtig nok siger, vi kunne tale videre i endnu længere tid. Så det har været super fedt. Tusind tak for det.
Må jeg slutte af med at citere, det er ikke Rasmus, men han har det med i sin bog, det her citat fra Jeff Bezos, "We start with the customers and then move backwards." Mm. Og det tror jeg egentlig er meget sigende for nogen, der gerne vil have succes med at lave forretning.
Det tror jeg er det rigtige sted at starte, ikke? Altså også tilbage til det med, skal vi så have det helt store, perfekte dataapparat? Stop lige en gang, ikke? Altså hvis du sidder i IT-afdelingen, og marketing ikke er meget klar over, hvad de vil, så har du ikke nogen opgave.
Præcis.